Hvor mange stjerner vejret skal have, må du selv bedømme. Det bliver i hvert fald i løbet af dagen noget klarere fra syd og sydøst med nogen eller en del sol og svag til jævn vind omkring sydøst, og den tiltager til let til frisk vind mellem 18 og 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Kvinder skal have ret til at købe og eje landbrugsjord. Det lyder jo som en selvfølgelighed, men det er det ikke i store dele af Afrika. Danmarks udviklingsminister, den radikale Christian Friis Bach, mener, at det er tiden til mange steder at komme i gang med et opgør med forældede magtstrukturer, eller rent ud sagt høvdingedømmer, der forhindrer vækst og udvikling. Og den melding har han givet ud på en måde, så det har affødt meget stærke reaktioner, også internationalt. En lang række afrikanske organisationer beskylder nu den danske minister for nykolonialisme. Christian Friis Bach er med os her i studiet om et lille kvarters tid. Velkommen til sidste time af Cordua og Steno. Jeg fumler mig frem til at sige, at jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Men inden vi tager fat om debatten om de afrikanske høvdinge og ejendomsret, så skal vi lige en tur rundt om de løbende finanslovsforhandlinger. Ja, som alle vi politiske kommentatorer, inklusive undertegnet, så regner vi jo med, at det hele munder ud i en aftale med Enhedslisten, der ikke har ret mange andre muligheder end at sige ja til, hvad de bliver budt. Det er i hvert fald en udbredt analyse. Lige om lidt, så skal vi have en telefon igennem til Enhedslistens gruppeformand, Per Clausen.
Og så vil jeg bare lige sige, at I lytter jo som sædvanligt er meget velkommen til at skrive ind til os med kommentarer og spørgsmål på vores Facebook-side Cordua og Steno, og også gerne med forslag til, hvem der skal have ugens fidusbamse, som vi uddeler i den her time lige inden lukketid.
Men nu har vi Enhedslistens Per Clausen med på en telefon.
Ja.
Goddag, Per Clausen. Velkommen til programmet.
Ja, tak.
Nå, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, at hvad mener I egentlig om det forslag, finanslovsforslag, som Bjarne Corydon han fremlagde her for et par uger siden?
Det er et dårligt forslag, som fortsætter den borgerlige økonomiske politik, som regeringen har ført, siden de trådte til. Så der skal mange ændringer, eller store ændringer til, før vi kan lave en aftale med regeringen.
Jamen, altså,
synes du selv, der har været store ændringer i de finanslovsforlig, I tidligere har indgået med regeringen?
Der har været vigtige ændringer, men ikke store ændringer. Og så må man jo sige, nu har regeringen jo så i løbet af i år gennemført yderligere aftaler med højrefløjen om at skabe større ulighed i vores samfund. Og det er klart, at det stiller jo krav om, at de resultater, der opnås for den her finanslov, nok bliver noget mere synlige, end de har været ved de tidligere aftaler.
Per Clausen, altså de fleste mennesker, vi tænker, nu taler jeg på hele menneskehedens vegne, men altså det lyder lidt voldsomt, men man kan ikke lade være med at tænke på, hvad har I egentlig at slås med? Altså er det ikke bare simpelthen, I får et par pyntebær, som I så selv kan sidde og fordele internt om og sige, er det noget, vi kan være stolte af? Fordi alternativet, det er jo vælte regeringen og gøre Lars Løkke til statsminister.
Så hvis det er sådan, at regeringen vil fortsætte med at føre borgerlig politik, så har regeringen to muligheder. Den ene er at lave en aftale med højrefløjen. Den anden mulighed er at udskrive et valg, og så må befolkningen jo vælge, hvem de vil have. Det er ikke en mulighed at lave en aftale med os, hvis man også bruger finanslovsaftalen til at føre borgerlig politik.
Per Clausen, du sagde før, at I tidligere har lavet nogle finanslovsforlig med regeringen, som havde nogle væsentlige ændringer. Men nu skal der altså store ændringer til. Er det en stramning af kravene, og hvilke krav? Kan du allerede sige noget om, hvad det er for nogle krav, I går til forhandlinger med?
Jamen, vi har sagt, at den her finanslovsaftale skal bruges til at øge beskæftigelsen, til at skabe mere velfærd, større lighed og få sat gang i den grønne omstilling. Det har nogle kommentatorer tolket som om, at vi ikke stiller sådan store krav den her gang, og nærmest vil altså nøjes med det, regeringen har spillet ud med, men hvis man lytter rigtig efter, hvad det er, så er det faktisk krav om markante forandringer i forhold til regeringens udspil. Nogle af dem er sådan nogle, der koster penge. Andre er måske nogen, der ikke koster så mange penge. Men nu må vi se, hvordan det går, om regeringen har noget at byde på. Fordi hvis det er rigtigt, at regeringen ikke har andet alternativ end at lave en aftale med os, eller udskrive valg, så må regeringen også være indstillet på, at det er vigtigt for regeringen at lave en aftale med os. Jeg tror sådan set også, at det i hvert fald bare regeringspartierne er en del optaget af at fremstå bare en lille smule solidarisk orienteret og venstreorienteret op til kommunalvalget, for måske at reparere lidt på skaderne ved det valg.
Synes du selv det, efter man ser, at de har droppet den der øremærkede fædreorlov, at de fremstår meget venstreorienteret og progressiv og trækker den retning, som de gerne vil?
Nej. Altså, jeg bliver jo dagligt forundret over, hvor mange signalbeder regeringen er i stand til at opsøge, og derefter begynder at trampe rundt i dem. Der har regeringen jo en helt enestående talent, men det ændrer jo ikke noget ved, at hvis de ønsker at lave en finanslovsaftale med os, så bliver det jo i hvert fald nødt til at være en finanslovsaftale, som entydigt trækker i den modsatte retning af de aftaler, som regeringen har lavet sammen med højrefløjen.
Så det vil sige, man kan sige, at du og Enhedslisten, I lever i håbet?
Nej, vi lever så set. Altså det med håb og tro og kærlighed og sådan noget, det kommer jo ikke langt med i politik. Vi er i stand til, vi siger, hvad der er vores forudsætninger for at lave en aftale med regeringen, og så må vi høre, hvad regeringen siger til det. Forløbig siger de jo bare, at der ikke er noget at komme efter, og de har givet alle de penge, de kan finde. Og hvis de bliver ved med at sige det, ja, så er det jo svært at forestille sig, at der bliver en aftale med os. Men så kan der jo komme en aftale med højrefløjen, som jo også har budt sig til, eller der kan komme et valg. Og,
de har nærmest lagt sig fladt ned jo.
Ja, det kan man sige. Og nu må vi se, hvor længe det holder. Det, som man i hvert fald kan være sikker på, det er, at hvis regeringen har noget som helst ønske om at overleve næste valg, så er det nok ikke klogt at lave en aftale med højrefløjen. Fordi det, man jo kan sige med nogenlunde sikkerhed, det er, at hver gang regeringspartierne har lavet aftale med højrefløjen, så er de tabt stemmer. Hver gang de laver aftale med os, så vinder de stemmer. Ikke så mange, som de er i stand til at tabe, når de laver aftale med højrefløjen, men dog nogen. Så ud fra, hvis regeringen har nogen som helst ønske om at overleve et kommende valg, så synes jeg, det er ret indlysende, hvad de burde gøre, men om de selv er i stand til at gennemskue det tør jeg jo ikke sige.
Per Clausen, når du siger et af de ting, I vil forhandle, så siger du, at vi vil øge beskæftigelsen. Jamen, det er der ikke nogen, der kan have noget imod, men er der ikke meget stor forskel på, hvordan regeringen mener, man øger beskæftigelsen, og så den måde Enhedslisten mener, man øger beskæftigelsen på? Fordi jeg kan ikke forestille mig andet, end I gerne vil have nogle flere ansatte i den offentlige sektor. Eller er det for unuanceret?
Ja, det er det jo nok. Men lad os bare sige, nu så har regeringen sat sig på at reducere antallet af offentlige ansatte, og så håbe på, at der kom flere antal end private sektor. Og man har valgt at gennemføre skattelettelser og velfærdsforringelser. Præcis det modsatte af det, man sagde tidligere. Selvfølgelig skal der ansættes flere mennesker i den offentlige sektor for at skabe større velfærd. Det er jo ikke særligt. Det er ikke særlig rimeligt, at vi får en centrum-venstre-regering efter 10 års borgerlig regering, og så når den centrum-venstre-regering er færdig med at regere, så er der ansat færre mennesker til at yde offentlig velfærd i Danmark, end der var, da de kom til.
Men Per Clausen, det lyder da ikke realistisk, at Don Corridone, han begynder at ansætte folk i den offentlige sektor, fordi I stiller krav om det, vel?
Nu skal jeg heldigvis se, nu er det ikke dig, jeg skal forhandle med, så derfor så det er lige meget, både hvad jeg og du tror er realistisk, hvad Corleone han har tænkt sig at gå med til. Det må tiden jo vise. Kommer jo med vores krav og vores forslag, og så må vi se, hvad regeringen vil. Men at forestille sig, at man skulle lave en aftale med Enhedslisten omkring finansloven, som cementerer den udvikling, der har været, hvor 4 års centrum-venstre-regering fører til, at der er mindre offentlig velfærd i Danmark, når vi er færdige med det, end da de startede. Det tror jeg heller ikke, at Don Corleone rigtig har fantasi til at forestille sig. Ellers lever han i hvert fald i en meget, meget farlig fantasiverden.
Nu læste jeg information her forleden dag, at der er nogen i Enhedslisten, som diskuterer jeres strategi i forhold til regeringen. Og man kunne godt, hvis man læser det sådan med lidt negative briller, så kunne det være noget, der tyder på, at der er sådan lidt, måske noget splittelse på vej i Enhedslisten omkring, hvorvidt man skal indgå i en finanslovsaftale med regeringen i det hele taget. Og det er jo ikke en gammel eller ny diskussion, det er en ret gammel diskussion, I har haft i partiet. Hvordan vurderer det? Har du fuldstændig styr på tropperne i baglandet, eller hvad?
Nu er det ikke meningen, at jeg skal have styr på tropperne. Det ved jeg godt, det er fuldstændig umuligt at forstå for folk, der kommenterer.
Har du taler om jysk humor og leninisme? Det var det, du brugte sidste gang som udtryk, hvordan du styrer ting.
Og der vil jeg sige, en vigtig element i det er jo at lytte til de synspunkter, som medlemmerne har. og diskutere det med medlemmerne. Jeg er jo helt enig, når nogen de for eksempel siger, at der er jo ikke nogen, altså vi har jo ingen grund til at redde regeringen, når vi ser på regeringens egne meritter. Der er jeg simpelthen meget enig med dem, der siger, at vi kan lade dem sejle deres egen sø. Det, der jo bare var med afgørende for os, det er, hvordan kan vi sikre, at vi faktisk opnår nogle politiske resultater, der kan skabe flere arbejdspladser, som kan skabe mere velfærd, som kan skabe større lighed og mere grøn omstilling. Og det er jo det, vi må arbejde ud fra. Og så må vi lave det sammen med dem, som Socialdemokraterne nu selv har valgt at sætte i spidsen for deres parti. Jeg tror, at utilfredsheden og rettigheden i forhold til den nuværende regering, deler vi alle i Enhedslisten. Og vi deler også alle i Enhedslisten det ønske, at der skal ske nogle markante forandringer ved den kommende finanslovsaftale. Og så vil der jo altid være en vurdering af, tror jeg, når vi står i nærheden af modstregen på, om det, vi så opnåede, det var så godt, at vi kunne sige, ja, okay, det var ikke det, vi kom efter, men vi kan dog leve med det, hvor andre vil sige, det kan vi ikke. Og den diskussion eksisterer der jo. Og fordi vi har et levende politisk miljø i Enhedslisten, hvor der foregår en omfattende demokratisk debat, så vil de uenigheder jo, og de diskussioner, der er selvfølgelig også kom frem.
Nu sagde du før, at regeringen de havde bedst af at lave en aftale med jer, og det kan jeg selvfølgelig godt se fra dit synspunkt. Men der var jo meningsmålen her for ikke så lang tid siden, som viste, at der var faktisk et pænt flertal af vælgerne, som foretrak, at regeringen indgik en finanslovsaftale med de borgerlige. Så det trækker vel i set ud fra regeringens synspunkt, så skulle de vel helst lave noget med de borgerlige frem for mere.
Så vidt jeg husker, var der næsten lige så mange, der ønskede en aftale med de borgerlige omkring finansloven, som ønskede, at Lars Løkke skulle være statsminister. Så pointen er jo bare, at den måde, regeringen har ført politik på, siden de kom til, har jo desværre skubbet dansk politik til højre. Og der tror jeg så, jeg tror ikke, man kan ikke vinde et valg, en konkurrence med Lars Løkke om, hvem der kan føre den mest liberalistiske og mest højreorienterede politik. Der tror jeg, Lars Løkke har alle forudsætninger for at vinde den konkurrence med Socialdemokraterne, trods alt. Så derfor er spørgsmålet, om Socialdemokraterne ikke skulle forsøge at opstille et reelt alternativ til den borgerlige økonomiske politik, som Venstre og de øvrige borgerlige partier står for, som jo også kunne markere den klare, kunne udstille det hykleri, der er hos Dansk Folkeparti, hvor de den ene dag taler om, at der skal være mere vækst i den økonomiske, i den offentlige sektor og mere velfærd, end det regeringen lægger op til. Og den næste dag skriver en kronik sammen med Anders Samuelsen om, at de vil lave et fælles udspil til finansloven, som skal fremrykke nogle skattelettelser. Altså hvis regeringen kunne få markeret lidt kant i forhold til højrefløjen, så tror jeg sådan set, at regeringen havde mulighed for at komme på banen, også med en alternativ politisk linje igen.
Per Clausen, et aller sidste spørgsmål, det er, jeg kan jo se, at Bjarne Corydon, han har cirka 1 milliard, som han kan dele ud af til jer, som I kan få lov til at udmønte. Er det for lidt, eller hvor mange milliarder sådan i budgettet regner I med at få lov til at dele ud af? Er der sådan en grænse for, er det 2, 3 eller 5 milliarder? Hvor meget vi har indflydelse på?
Det kommer alt sammen lidt. Det kommer selvfølgelig både an på, hvor meget det er, og hvordan det bliver brugt. Fordi på nogle områder kan man komme langt for relativt få penge, og på andre områder kræver det mange penge. Men altså, der kan ikke laves en finanslovsaftale med os inden for, altså, som ikke baserer sig på en række vigtige forbedringer i forhold til de udspil, der er kommet fra regeringens side.
Og det var det sidste ord fra Per Clausen, gruppeformand Enhedslisten. Tak skal du have.
Nu skal vi nemlig sige velkommen til vores næste gæst i denne her udgave af Cordua Steno, og det er den radikale udviklingsminister Christian Friis Bacher. Han sidder med os nu, og jeg havde faktisk skrevet noget ned, jeg ville præsentere mig, men nu har han faktisk narret mig, fordi at jeg ville have sagt, at der er jo ikke nogen grund til at narre jer lyttere til at tro, at Christian Friis Bach nu skal udsættes for et voldsomt stormvejr, når den selv samme person for 2 uger siden modtog Cordua og Stenos fidusbamse, hvor vi begrundede tildeling af bamsen med følgende ord. Christian Friis Bach får den for at turde tage opgøret med de afrikanske høvdinges undertrykkende stammekultur. Og så kommer her Christian Friis Bach nu ind med bamsen i hånden og sidder og praler med den. Men altså, det vil jo så sige, at du faktisk godt kan tilslutte dig den formulering og begrundelse, som vi gav dig bamsen for.
Ja, jeg vil måske have tilføjet, altså de negative dele af de afrikanske høvdinges praksis. For det, jeg har sagt, er, at jeg synes, kvinders rettigheder og privat ejendomsret til jord er meget vigtige ting. Og der kan en høvding i Afrika godt stå i vejen, både for at kvinderne kan få indflydelse, og for at de selv kan eje, arve, dyrke deres jord. Så ja, der skal gøres op med den kultur.
Men du sidder her, fordi at du også er kommet ud i noget af et politisk stormvejr, fordi man kan også sige den måde at formulere, du har også sagt, at Afrika skal ikke udvikle sig til et biodynamisk frilandsmuseum. Og sådan nogle formuleringer, det kan man jo godt mærke, at det er, hvad skal vi sige, for fordommende om en radikal politiker, så er det noget usædvanligt sprogbrug.
Og provokerende.
Jo, men det kom jo af en debat, hvor der var en del sådan miljøudviklingsorganisationer, som skrev et brev til mig og sagde, at de så for sig et Afrika, måske uden investeringer, uden moderne såsæd, med den traditionelle praksis, uden kunstgødning, uden sprøjtemidler. Og det var det, der fik mig til at sige, det er ikke det Afrika, jeg ser. Jeg ser også et moderne Afrika, fuld af dygtige, dynamiske mennesker, der vil have vækst og arbejdspladser, investeringer og handel. Og derfor var det, jeg sagde, jeg ser ikke et Afrika som et biodynamisk frilandsmuseum. Altså, jeg ser
du et moderne kontinent. Ved at svare dem på det, men sige, det er den kritik, der er kommet fra de mennesker, man sådan lidt fordomsfuldt kunne sige, som egentlig har drømt om, at Danmark skulle, altså de hader vækst. Så de vil helst kigge ned i jorden, og så kun det eneste vækst, der må komme, det er en plante, der kommer op uden gift. Ikke? Altså, er det der fronterne står? Fordi at, man, at mange af de mennesker, der har engageret sig i ulandsarbejde og sådan noget, det er jo ligesom, at man kan måske tilskynde og opbygge deres drøm af nyt samfund
på
denne kontinent.
Der er mange dygtige mennesker, der engagerer sig i udviklingssamarbejde, som vil have et moderne Afrika med vækst og arbejdspladser, med handel og investeringer. Og det Afrika er jo i fuld gang. Afrika er det hurtigst voksende kontinent. Striber afrikanske lande bulrer der ud af, og unge dynamiske afrikanske mennesker.
Kan du nævne et par eksempler, hvor er der nogle rollemodeller i Afrika?
Altså et Ghana, der vokser med sådan en 10-15%.
Det er altså kinesiske vækstrater i virkeligheden.
Det har det været i nogle år, og de nærmer sig at blive et mellemindkomstland. Afrika som helhed, som sagt, er det hurtigst voksende kontinent nu.
Så økonomisk.
Økonomisk. Og du har Kenya, du har Mozambique med høje vækstrater, du har haft Uganda med høje vækstrater, Botswana er jo blevet rigt og velstående land, og Mauritius. Så Afrika er jo også et moderne, dynamisk kontinent med masser af muligheder for danske virksomheder og dem, der gerne vil investere. Og det er det billede Afrika, jeg bærer rundt på, og jeg ser. Og der er der bestemt måske nogen, som drømmer stadigvæk om Afrika, der bevarer den kultur, de har, at folk bor på landet på små jordstykker, der bliver tildelt dem af en høvding. Og der siger jeg bare så klart, som jeg kan, at den romantik deler jeg ikke. Der er brug for, at Afrika og det afrikanske landbrug også giver den alt, hvad de kan. Fordi Afrika kan, eller Afrika er i dag et fødevareimporterende kontinent, som vi kender fra sult og underernæring, men Afrika har potentialet til at blive en grøn brødkurv for hele verden. Og det potentiale, synes jeg, Afrika skal prøve at gå efter.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, vi er ret enige med dig i de synspunkter. Men så skal vi ikke få nogen på banen, som måske deler kritikken. Og vi spiller lige et længere lydklip med Helle Munk Ravnborg, som er forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke, som ligesom summerer sagen op. Nu kommer her.
Der har jo været mange spor i den her debat, og jeg kunne godt tænke mig at nævne tre. Det første spor, det handler om, hvorvidt udviklingspartnere som Danida og selv Mellemfolkeligt Samvirke, vi skal bruge og har ret til at bruge vores egne grundlæggende værdier, når vi går ind i udviklingssamarbejdet og for eksempel forsvarer menneskerettigheder og principper om ikke-diskrimination, som for eksempel på baggrund af køn, om vi kan bringe dem i spil i det konkrete udviklingssamarbejde. Og på det punkt, der modsat hvad man skulle tro, når man hører ministeren, så er vi jo faktisk alle sammen enige, selv de afrikanske civilsamfundsorganisationer, som stod bag den oprindelige protestskrivelse, er også enige om det. Så det er ærgerligt og også forkert og kommer til at ødelægge den dialog, vi ellers kunne have, når ministeren får det til at lyde anderledes. Det andet spor, som der har været i den her debat, det handler om, hvorvidt Afrika skal brødføde her i nord, vores husdyr, vores biler, vores fødevarer i det hele taget. Og det her, hvor der er en uenighed, der siger de afrikanske organisationer, nej, det er ikke os her i nord, der skal bestemme, hvad Afrika skal. Det skal afrikanerne selv gøre. Og det vidner jo om den styrke, der er i Afrika, som ministeren jo også i andre sammenhæng har peget på. Og den nikker vi bestemt genkendende til i Mellemfolkeligt Samvirke, og synes jo sådan set også, at det protestbrev, der er kommet, vidner om, at der er et stærkt civilsamfund. I hvert fald som spirer fra. Og så er der det tredje spor, som handler om forvaltningen af adgangen til jord, og om hvordan de fattige og kvindernes jordrettigheder bedst sikres. Det er noget, som alle de afrikanske organisationer, som har skrevet protestskrivelsen mellem Folkeligt Samvirke, og tilsyneladende også ministeren er meget optaget af. Og det er jo selvfølgelig noget med at sikre rettighederne, både internt, men jo især nu i lyset af de jordovertagelser, som vi hører om, både fra nationale investorer og udenlandske investorer, som foregår i Afrika. Og i den sammenhæng er det jo, vi synes, det er underligt, at ministeren ikke stærkere betoner de frivillige retningslinjer for forvaltning af jordrettigheder, som anerkender, at jordrettigheder kan være forankret både i privat ejendomsret, men også i andre lokale myndigheder og andre systemer. De frivillige retningslinjer lægger meget vægt på, at når de forankres i lokale myndigheder, så skal det ske ud fra principper om ikke-diskrimination. Og på den måde er der jo ikke noget i de retningslinjer, som peger i andre retninger end det, som ministeren siger, han kæmper for. Og vi synes også, at det er underligt, at han ikke tydeligere gør opmærksom på, at rigtig mange lande, organisationer, civilsamfundet i det hele taget, borgere, er i gang i det her arbejde, og faktisk er der rigtig mange, der er optaget af det. Og i Mellemfolkeligt Samvirke er det jo også noget af det, vi er allermest optaget af, nemlig at styrke kvinders og fattiges rettigheder til jord. Så vi synes, at snarere end at trumle frem ud fra det visende om, at vi ved bedst, hvordan jord skal forvaltes, så ville det være på sin plads at sige, at vi bakker op om det arbejde, vi bakker op om de frivillige retningslinjer, som Danmark har tilsluttet sig, at vi gør det gennem statsligt samarbejde, men i høj grad også gennem civilsamfundssamarbejde med støtte til de organisationer, som er i landene. Og det, som de afrikanske NGO'er skriver i deres protestskrivelse, det er, at hvis man følger devisen om privat og individualiseret ejendomsret, så er det formentlig kvinderne og de fattige, som vil være de første til at tabe, og altså ikke dem, der står til at vinde, som ministeren gerne vil have det til at se ud som om. Vi synes, det vil klæde en minister, der kalder sig selv for rettighedsminister, og tror på vigtigheden af offentlig debat, at melde sig på banen som en minister, der vil bidrage til at sikre kvinders og mænds rettigheder til jord gennem støtte til de retningslinjer, til det civilsamfund og til de myndigheder, som i stigende grad kommer på banen for at forsvare rettigheder til jord.
Det var Helle Munk Ravnborg, som er forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke, som opsummerer sagen omkring de afrikanske organisationer, som har skrevet en protestskrivelse til dig, Christian Friis Bach, udviklings- og bistandsminister. Og hvis jeg lige sådan opsummerer de tre kritikpunkter, hun sagde, så mente hun et, at du med dine udtalelser havde været med til at ødelægge dialogen. To, som organisationerne havde med afrikanerne, sådan forstod jeg det i hvert fald. To, at vi fra Norden skal ikke komme og fortælle, hvordan afrikanerne skal indrette sig. Det var det andet kritikpunkt. Og det tredje kritikpunkt, som måske i virkeligheden var det mest konkrete, det er, det handler om hele synet på adgang til jord. Hvad er bedst og for kvinderne og de fattige i Afrika? Altså hele det her spørgsmål om ejendomsret. Og der tyder det på, at mellemfolkelig samvirke blandt andet ikke deler det synspunkt, at der skal være for eksempel et matrikelsystem, som Hernán de Soto, som jeg ved, du abonnerer delvis på. En person, som mener, at man skal simpelthen have et stykke papir.
Et skøde,
som er en ret overens, det som vi kender i Danmark i virkeligheden, ikke?
Ja, det synes jeg er en god idé.
Hvad er dine kommentarer til Helle Munk Ravnborg og andre kritikere?
Altså en del af det, jeg synes, der er lidt det der med, det er ikke det, jeg siger, det er sådan måden, jeg siger det på.
Altså
der
vil den sige, gider vi ikke bruge tid på tonen
nej,
i debatten.
Men lad ham nu svare.
Ja, fordi der har jeg bare sådan, at jeg siger, hvad jeg mener, sådan nogenlunde. Nu har jeg lidt nordjyske rødder. Og det tror jeg er en god idé, og det tror jeg også er en god idé, vi gør, når vi har en dialog med afrikanske regeringer, politikere og civilsamfundsorganisationer. Jeg tror og håber også, at de siger til os, hvad de mener. Og jeg synes, det er glimrende, at der er nogen, der reagerer og protesterer. Der er også rigtig mange afrikanske organisationer, der kæmper for det, jeg har sagt. Der kæmper for kvinders rettigheder. Der kæmper for landmænds ret til selv at have deres jord, have et skøde på deres jord og vide præcis, hvor den er. Og der er der selvfølgelig nogle uenigheder her. Der er uenigheden omkring lige netop det, og jeg er stærkt tilhænger af privat ejendomsret på jord, både fordi jeg som økonom, som landmand, jeg kan godt lide at vide præcis, hvor mine 60 tønder land er, men også som minister. Og jeg tror netop, at hvis man ved præcis, hvor man har sin jord, og det man har privat ejendomsret til den, så investerer man i den. Man kan gå hen i banken og låne penge til den. Man investerer på lang sigt. Man bygger måske diger eller terrasser eller planter skyggetræer. Man har jo også muligheden for så at sælge sin jord. Det, der sker i Afrika, er, at der er mange fattige mennesker, der er låst til jorden, fordi de har fået den tildelt af høvdingen. De ejer den ikke, de kan ikke sælge den. Det vil sige, de kan aldrig flytte ind til byen. Og selv jorden tager den ind, så siger jeg, nu tager jeg simpelthen ind til byen og køber mig et lille hus og arbejder derinde i stedet. For det kan de jo ikke, fordi de er låst til en jord, som de ikke ejer og ikke kan sælge. Så privat ejendomsret til jord, synes jeg entydigt, er en god ting. Det vil jeg gerne stå ved. Og der er der en uenighed. Og der er der en blokering i mange afrikanske systemer, hvor det er høvdingen, der siger, du må dyrke det i år og måske noget andet næste år, det er mig, der bestemmer. Og det gør dem mere sårbare, også fattige landmænd, fordi hvis der så kommer en udenlandsk investor og siger til høvdingen, vil du være, hvis vi lige snupper de der 1000 hektar der, så får du et eller andet her, og så finder vi lige ud af det, og så bliver fattige landmænd skubbet væk. Hvis de står med et skøde, så har de beskyttelse, og det tror jeg på er rigtigt.
Jeg kunne bare godt tænke mig, altså du nævnte en hel masse afrikanske lande, hvor det går fremad med høj vækst. Altså, er de sluppet ud af høvdingelåsen, eller er det sådan, at du simpelthen kan aflæse sig i de lande, hvor det går rigtig dårligt, der, fordi dem er der jo stadigvæk nogle af, at der er det fordi, altså, at fordi man er endnu mere låst fast i det, eller har man noget at opgøre med det nogle steder?
Jo, og der bliver mere klart defineret jordrettigheder en række steder. Helmut Ravnborg kritiserer mig for ikke at fremhæve de her frivillige retningslinjer. Altså, jeg har fremhævet dem i 5 tidligere interviews, mindst, tror jeg. Danmark har været stået i spidsen og presset på, for at de blev etableret. At de så ikke var med i det ene interview.
Det hvad måske går det ud på, de her frivillige retningslinjer?
Det er retningslinjer netop for at sikre jordrettigheder på en måde, sådan så man ikke bliver sårbar, hvis der kommer en kineser eller en fra Saudi-Arabien og siger, jeg vil gerne have 1000 hektar og dyrke noget ris til mit land derhjemme. Det, man kalder land grabbing, altså hvor fattige landmænd bliver skubbet til side, og jorden bare bliver overtaget af udenlandske investorer. Det har man lavet nogle retningslinjer for at undgå, som netop fremhæver retten til jord og fremhæver, hvordan det er vigtigt at beskytte fattige landmænd mod netop det. Dem går vi ind for. Det må vi jo med til at udarbejde. Danmark har stået i spidsen for det. Jeg har presset på for det. Og jeg har fremhævet dem 10 gange. Så, men der er en fundamental uenighed, hvor Helmut Ravnborg, hun tror, eller hun er mere optaget af den kollektive ejendomsret. Det tror jeg bare ikke på lang sigt er den rigtige løsning. Jeg tror på den private ejendomsret til jord.
Er det fordi vores udviklings- og bistandsorganisationer, som jo på mange måder også er fundet af offentlige midler, at de tænker sådan lidt 70'er og kollektivistisk, marxistisk? Er det for meget at sige det, eller hvad? Eller? Jamen, det kunne godt lyde sådan jo.
Jamen, der er jo også steder i Afrika, hvor høvdingssystemet historisk traditionelt har haft nogle fordele. Der findes progressive, dygtige høvdinge, som virkelig knokler for deres landsby og gør det godt. Så der er jo alle sider af det. Jeg siger bare, på lang sigt er jeg ikke tvivl om, at det rigtige er at få veldefinerede jordrettigheder. Og en landmand har skøde på jorden, han ved, det er, eller hun, som det ofte er i Afrika, ved, det er hendes jord, og hun kan investere i den, hun kan låne penge, hun kan sælge det, hvis hun en dag gerne vil flytte til byen. Og alt det, der er der en fundamental uenighed, tror jeg, blandt i debatten. Det andet, der er så en uenighed omkring, det er det her med, skal Afrika dyrke fødevarer til resten af verden? Og det tror jeg bestemt også, Afrika skal. Og der er de organisationer, de har helt rigtigt sagt, nej, Afrika skal have fødevaresuverænitet, som man siger, som de kalder det. Og det betyder i praksis, at Afrika skal kun dyrke mad til sig selv og til hinanden. Det er jeg uenig i.
Jamen, det vil da også være tåbeligt, hvis markedet gerne vil købe nogle varer hos
præcis,
dem.
Præcis, fordi at så kan man jo sælge varer på det globale verdensmarked og købe sådan nogle iPads eller computere, eller hvad de også ønsker at få i Afrika. Så Afrika har et kæmpe potentiale på landbrugsområdet.
Jamen er det så et synspunkt, som repræsenteres primært af sådan nogen som mellemfolkelige samvirke, eller altså bistandsorganisationer, eller interesserede organisationer, eller er det også noget, afrikanerne går og siger, vi vil sørge med ikke sælge jer noget?
Der er også afrikanske organisationer, som mener, det er vigtigt at bevare den traditionelle såsæd og undgå kunstgødning og sprøjtemidler, og primært have det, man kalder fødevaresuverænitet, det vil sige, at man sådan set altså producerer fødevarene tæt på og til hinanden. Og der vil jeg bare sige,
at det er jo ikke hinandens modsætning, at man producerer noget til sig selv tæt på og sælger noget via, altså, eller er det et principielt, altså simpelthen et principielt spørgsmål?
Det er lidt et principielt spørgsmål, og det er jo de samme bevægelser, der findes i småbundne organisationer, at de franske landbrugsorganisationer, især de mindre landmænd, det er den samme bevægelse, den findes i Brasilien også. En bevægelse, som står for at sige, nej, vi skal ikke eksportere og så videre, man må dyrke fødevarer til sig selv og til hinanden og tæt på. Og det kalder man fødevaresuverænitet. Og det er, der tror jeg, der har jeg bare langt større ambitioner på vegne af Afrika, og Afrika har et kæmpe potentiale til at blive, som sagt, en grøn brødkurv for resten af verden og eksportere fødevarer til hele verden, og det vil være til gavn for hele verden. Og det vil være til gavn for Afrika. Det er mit klare synspunkt. Det gør ikke, at vi ikke skal gøre det etisk rigtigt og bæredygtigt og miljømæssigt, og vi skal selvfølgelig ikke ødelægge og smadre og fælde hele regnskoven og hælde giftige sprøjtemidler ud. Det skal gøres bæredygtigt, og det er det, Danmark kæmper for. Men det kan man sagtens lave et bæredygtigt landbrug, som er langt mere produktivt. Det afrikanske landbrug halter massivt efter landbrug i resten af verden, og det skal vi have gjort noget ved.
Og det er på grund af mangel investeringer og uddannelse og teknik? Vel?
Ja, helt sikkert. Og det er på grund af manglende ejerskab til jord, tror jeg også er en faktor. Det er på grund af manglende investeringer, rådgivning, veje, information, uddannelse, alt, hvad der mangler for at udvikle landbrugssektoren i Afrika.
Jeg sidder og tænker, hvis det er så, altså, hvis man kigger på alle de lande, der er gået fra et tilbagestående landbrugssamfund, som vi selv var for et par hundrede år siden og så til nu, jamen, så har vi jo alle sammen udviklet os ud fra en vækstfilosofi. Og jeg sidder og spekulerer på, det du taler om, det handler jo også om økonomisk vækst for Afrika. Men det er mange af de her bistandsorganisationer, måske også nogle af afrikanske ting, det er sådan noget grænser for vækst, vi skal ikke have vækst, vi skal være sådan noget selvforsynende, altså sådan nogle idéer med, at man skal sådan indgå i sådan et lukket økosystem, og så de der organisationer, som har kritiseret det, hvor er de meget optaget af den der nulvækstfilosofi, som jo ikke rigtig spiller nogen rolle i dansk realpolitik, men det gør det åbenbart på det her område. Er det en forkert analyse, jeg har her, eller hvad?
Ja, det kunne man jo spørge dem om, men jeg synes, altså, der er en række af de organisationer, som kæmper også for, at der kommer gang i Afrika, og der kommer vækst og landbruget, og kæmper for, at fattige landmænd virkelig begynder at producere langt mere, så det er jo ikke for altså ligesom at stille det alt for firkantet op, men der er da helt sikkert det der med altså selvforsyning, fødevare, suverænitet. Jeg går ind for fødevaresikkerhed, det vil sige, at man har ret til at få mad, eller man kan få mad. Men det kan man jo godt få ved at dyrke nogle oliepalmer i virkeligheden, sælge det og så købe noget mad.
Jamen, vi ved jo, altså alle os, der har læst en lille smule økonomi, vi ved jo, at et land jo skal have de her komparative fordele. Mm. Altså, nu har vi jo talt om Danske Bank i første halvdel af timen, men det går jo sådan set ud på at gøre det, man er bedst til, og så fokusere på det, og så sælge de produkter, som man er allerbedst til, og ikke bruge kræfterne på alt muligt forskelligt. Mm. Og det er jo sådan set et af grundlagene for, at vi har udviklet os fra et bundsamfund til at være en moderne økonomi. Og det vil man jo så imod, jo, kan man så sige, hvis man vil det andet. Det.
Jo, altså, da jeg var formand, jeg har jo også været formand for Mellemfolkeligt Samvirke, lige til Helmut Ravnborg, vi lige hørte, og der var der nogen, der kaldte mig frihandelsfanatiker, fordi jeg er stærk tilhænger af frihandel. Ikke? Jeg skrev min PhD om, hvordan man lægger toldsatser sammen. Det kan jeg godt være der tid til. Men altså så bare, jeg er stærkt optaget af frihandel og arbejde med internationale handelsmodeller, og som økonom også. Og det, jeg er stærkt tilhænger af frihandel og de komparative fordele. Man skal anerkende, at der skal være, at det ikke er nemt, og der kan være nogle ting, der gør, at det er svært for afrikanske landmænd lige at komme i gang med at konkurrere med store amerikanske landbrug. Og der er brug for en masse ting der. Men frihandel og fortoldsatser og barriere og alt det væk, og netop at Afrika udnytter komparative fordele, og de har en kæmpe fordel og mulighed for at producere fødevarer til hele verden.
Men vil det så sige, at for eksempel dine efterfølgere og andre, ikke fordi vi skal base i hende, men altså er der mange idéer i dansk udviklingspolitik, altså blandt de der NGO'er, som mener, at frihandel er noget skidt, og det skal man begrænse, eller det er fordi, det udbytter de her afrikanske lande. Er det det, der er tankegangen, eller hvad?
Der er en række, helt sikkert, folkelige foreninger, som er skeptisk over for frihandel, og ikke mindst over for ideen om, at Afrika skal nedbryde handelsbarrieren i Afrika. Alle mener jo, at vi skal fjerne vores handelsbarriere, så Afrika kan sælge til os. Det tror jeg, der er enighed om blandt alle organisationer.
Det er bare lige det med at få det til i realpolitik og gennem EU.
Jo, og der er mange, der er skeptiske over for, hvorvidt Afrika også skal åbne sig. Og jeg mener jo også, en af de store barrierer for vækst i Afrika, det er, at du har en hel masse, over 50 forholdsvis små lande, som er omgivet af toldsatser. Det gør bare, at de markeder ikke fungerer. Og Afrika burde i den grad begynde at nedbryde toldsatserne imellem de forskellige afrikanske lande, og også i forhold til omverden. Det vil være til gavn for Afrika.
Men det er det, de skaffer nogle indtægter på. Det er vel grunden til, at de ikke gør det.
Det er fordi, det er den måde, man kan få penge i statskassen, og en tredjedel af statsbudgettet i mange lande, fattige lande, kommer fra toldsatserne, og det er svært lige at få indført en indkomstskat, eller momsen, eller alle de andre ting. Det tager lidt tid, ikke? Men det er den Det er den overgang, der skal ske i Afrika også.
Men mobsen er jo ikke slået igennem hele Jylland, jo, så det så vi har jo selv målt.
Jamen, det er, altså, netop nu, når du er inde på det, Korto, altså det er også fordi, altså på en eller anden måde, synes jeg altid, det er mærkeligt, når vi sidder her, tre hvide mænd, og snakker om Afrika, så siger vi Afrika. Og så prøv at tænke, hvis der sad...
Afrika.
Nej, men prøv at tænke, hvis der var nogen, der sad i radioen, altså i Kampala eller et eller andet sted dernede, og talte om Europa som om, at det var sådan et helt nærmest integreret projekt. Det er det jo langt fra. Og det, som jeg var inde på før, som egentlig godt, fordi du nævnte nogle lande, som er i kraftig udvikling og vækst, og så er der nogen, der halter virkelig bag det. Der er ikke nogen, der er i tvivl om, at Robert Mugabes
Zimbabwe
ikke er noget. Ikke? Altså, og der vil, så der vil tale om mange, mange, mange forskellige slags Afrika. Og der er vel ikke alle, det er jo ikke nødvendigvis, at alle er klar til det her. Somalia eksisterer
et land
ikke,
med krig og konflikt, og der er brug for nogle helt grundlæggende ting. Og det
der kan det jo godt være, at man kan udvikle et eller andet ved at bare overhovedet lokalt få noget i kæften.
Fuldstændig rigtigt. Men altså Somalia, selv et land som Somalia, eksporterer, hvis du tager Somaliland med, som hører med til Somalia stadigvæk, eksporterer, jeg tror det er 3 millioner stykker kvæg til golfen, altså eller geder og får og kameler og kvæg, og, som de sender afsted. Så de har jo også en stor landbrugseksport, og den hjælper vi faktisk i Somalia med at booste, ved at hjælpe med at få vaccineret de der geder, ikke, så ikke de eller får og så videre, så ikke de får sygdomme, ved at få dem organiseret handlen. Og så der er jo et kæmpe potentiale i Afrika for at lave landbrugseksport. Det er bare min pointe.
Men der, hvor vi som danskere er til stede og har en indflydelse, det er der, hvor de er lydhørighed overfor, nu skal der altså ske noget på det her. Eller hvem altså, du må... Nej. Der er måske nogen i Afrika, der hører, men der er vel forskel på de lande,
men der hvor er vi kæmpe forskel på lande
i Afrika. Og der er nogen, der er mere på, forstående end for det her end andre, ikke?
Og helt sikkert.
Og må vi ikke få vide, hvor det er henne, de er frem i skoene, og hvor de slæber? Det vil jeg gerne vide.
Jamen, det er på forskellige områder. Jo, nogle er frem i skoene på uddannelse, andre de kæmper for ytringsfriheden. Nogle steder kører det godt med markedsøkonomien. Men min pointe er sådan set bare, at jeg har jo, og det vil nogen sige meget, er meget forsimplet, men jeg har jo sådan en meget enkel opskrift på, hvordan man bekæmper fattigdommen og skaber vækst i verden, og det består af to ting, menneskerettigheder og markedsøkonomi. Det tror jeg sådan er en relativt sikker opskrift på, hvordan man kommer ud af fattigdommen, og det er der rigtig mange lande i Afrika, der nu tilslutter sig, der arbejder for. Menneskerettighederne bliver styrket, og markedsøkonomien bliver stærkere, og det virker, og så rykker de. Og det er det, der sker over en bred kant, og det handler om alt fra kvinders rettigheder, og til ytringsfrihed, og over til at få børn i skole og få lavet nogle sundhedsklinikker, fordi det er også grundlæggende menneskerettigheder. Så det er den opskrift, og den der er, og bare for at sige, det er jo de sidste 20 år, er det begyndt at gå i stadighed godt, eller i stigende grad godt i Afrika, og det er i virkeligheden den opskrift, de følger.
Nu er Danmark jo et lille land i den store sammenhæng, også i den her sammenhæng, men åbenbart en, man lytter til, siden man kan afføde så kraftige reaktioner, det er jo egentlig meget positivt. Man plejer at sige, at Danmark aldrig spiller nogen rolle i international politik, og du kan åbenbart skabe så meget furore. Det er jo sådan set meget godt. Men det, jeg tænker på, det er, hvad gør regeringen konkret for at understøtte den dagsorden, du har forfægtet?
Altså kvinders rettigheder er centralt for stort set, hvad vi laver i alle lande. Og det med ejendomsrettigheder, privat ejendomsret til jord, det er en del af, hvad vi laver i en stribe lande også. Vi hjælper i Tanzania både med at få styrket altså registreringen af jord. Vi hjælper de mange foreninger, også af landmændenes egne organisationer, som kæmper for at få privat ejendomsret til deres jord. For de er der jo også i Afrika i massevis. Vi arbejder med jordrettigheder, både lidt i Uganda, vi arbejder med det i Mozambique. Og så der er en række lande, hvor vi er med til at styrke
ejendomsret til jord. Er det virkelig nødvendigt i Mozambique, når det er dem, der skal tage imod de portugisiske økonomiske flygtninge fra eurozonen?
Ja, det kommer de nok til.
Så det er, engang, er de jo det er i gang med.
Ja, det er helt rigtigt. Men de har stadigvæk al jord i Mozambique er statsejet. Og det tror jeg sådan set ikke er en god idé. Fordi jeg tror meget på, som sagt, den private ejendomsret til jord. Og der er vi i gang, og nogle steder laver vi studier, fordi der er lang vej, før det måske politisk kommer på tale. Andre steder er man nået længere i overvejelser om private ejendomsret. Nogle steder har man lavet forsøg med det og har haft gode resultater. Så der er alle erfaringer. Og vi arbejder med landbrugssektoren i en stribe lande. Vi mener, landbruget i Afrika, der skal væksten komme fra. Det er det, man, den måde, man får folk ud af fattigdom. Og der knokler vi på med at støtte landbrugssektoren, ikke mindst de fattige landmænd, og i en række tilfælde er privat ejendomsret en del af det.
Christian Friis Bach, bistandsudviklingsminister for Det Radikale Venstre. Tak fordi du kom. Du skal lige have en kommentar med på vejen her fra en lytter. Iben Hjort skriver, Bamsen da cabo til Friis Bach. Giv ejendomsretten til jorden, til Afrikas kvinder og fratag Afrikas mænd ejendomsretten til kvinderne. Så vil der komme positiv udvikling. Det er et konkret forslag. Jeg ved ikke, om du kan tage det med dig.
Det er et godt forslag.
Det er et godt forslag. Godt. Men tak fordi du kom.
Jeg vil så bare sige, at jeg synes ikke, altså, det var en glimrende præstation, men ligefrem at give dig en bamse mere. Men kan du ikke nøjes med den, du har? Altså?
Jeg er meget glad for min bamse.
Det er godt.
Velbekomme. Nå, Torben Steno, vi har et kvarter til at vende den politiske situation i Danmark.
Det har vi.
Og vi skal også uddele endnu en bamse. Har du nogen kandidater?
Ja, altså, jeg synes faktisk, at der i den her uge er en hel del ting, der er værd at beskæftige sig med i forhold til en bamsning. Ikke? Fordi jeg havde i hvert fald den samme oplevelse som mange andre, jeg kørte rundt i bil. Og blev meget glad og begejstret, da jeg hørte om det her initiativ taget af tillidsmandsgruppen på Danish Crown slagterierne. Ja, altså, som har simpelthen lavet eller foreslået deres medarbejdere en aftale, hvor de skal skyde 600 millioner kroner ind i en fond, som altså er midler, som skal tilvejebringes ved at gå ned i løn og pension og alt det der. Og det skal så munde ud i, at man på den måde kan fastholde nogle arbejdspladser i Danmark, og pengene skal bruges til at producere flere svin i Danmark.
Jeg tror, investerer faktisk i
arbejdspladser. Ja, investerer i fremtidens arbejdspladser ved at sørge for, at der kan produceres flere svin i Danmark. Altså, jeg troede simpelthen, ellers, at vi var...
Prøv lige at sige svin igen.
Nå, men altså, svinet er jo grundpillen i dansk økonomi, og det skal det så åbenbart blive ved. Jeg troede simpelthen, der var egentlig, vi var nået smertegrænsen for, hvor mange svin der overhovedet kan være. Men det er der ikke. Og så lang tid man ikke kan lugte dem, så er det da helt fint. Og jeg synes, det er midt i det her kriseramte Danmark, så tænker jeg, det er godt nok en model, som sikkert ikke kan overføres til andre brancher, fordi det er en helt speciel situation, hvordan... Ja, det mener jeg, at landbruget og faglæger, der arbejder på slagterierne, har så samstemmende interesser. Altså, det var i hvert fald, hvad arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, som jo er socialdemokrat, sikkert er observant, han var meget, meget overrasket over det her initiativ, og synes også, altså selv han var begejstret, og så ved vi da, hvor Frankrig det ligger, altså at hvor man tænker, hold da op, det er noget nyt, men han blev ved med at fremhæve, at det kan nok ikke bare lige overføres til andre brancher. Men jeg synes, det er en interessant ting, at en tillidsmandsgruppe kan komme med sådan et forslag. Det varsler nye tider, ny tankegang om, hvordan vi skal tjene nogle penge og have noget arbejde i det her land.
Men forslaget er jo ikke vedtaget af de her 3F'er, som jo også er i gang med at vælge ny formand på landsplan, fordi Poul Eskov Christensen har trukket sig, og de skulle også vælge en formand, han skulle genvælges. Så nu er der 2 nye friske kandidater, så der sker jo meget dansk fagbevægelse lige i øjeblikket.
Jamen, nu har jeg talt varmt for
men,
det.
Hvis man, altså... men vi, de har jo ikke godtaget plan. Jeg er enig i, at det er et godt forslag, det er et varmt forslag.
Synes du ikke, det var interessant og
overraskende? Absolut interessant, men man må også... Man kunne også argumentere for, at der ligger sådan set en pistol på bordet, ikke? Og sige, kære venner, hvis ikke I accepterer det her, så fortsætter udviklingen med at fjerne slagteriarbejdspladser fra Danmark, og så rykker vi det hele til Tyskland, som vi har gjort i masser år. Det er jo sådan set det, der har været Danish Crown's plan. Men her kan man så sige, her kan I jo selv vælge, vil I have arbejdspladser, eller vil I have mere løn, ikke? Altså, og man kan sige, det er en model, du har jo set andre steder i kriseårene. Der har du jo set det, at ved det, du har de her lokale lønaftaler. Og det har du faktisk haft i, ja, det nærmer sig snart 20 år, 15-20 år, har du haft de her lokale lønaftaler, hvor du jo sådan set forhandler lønnen lokalt. Og der har man jo set folk gå 10%, 15% og 20% ned i løn, fordi for simpelthen at redde virksomhederne, fordi de har tabt konkurrenceevne. Og det er der jo ret bred forståelse for. Og så kan man så sige, hvorfor skal man være medlem af en fagforening, hvis det er sådan, at, at det der med lønforhandlinger, det er ikke rigtig noget, de har mere at gøre længere. Og så er der sådan noget med nogle forhold på en arbejdsplads, arbejdsmiljø og sådan noget. Ja, jo, det, men hvis det er sådan, man har været på en arbejdsplads i 10 år, og man snakker sammen tingene, og der ikke rigtig er nogen grund til at involvere fagforeningen, så melder folk sig ud, og det er jo også det, der sker. Men jeg er enig, det er et godt forslag.
Jeg mener, det er bare en interessant udvikling, fordi det viser noget om, at der sikkert er en meget stor bevidsthed om, at vi bliver nødt til at arbejde sammen på en helt anden måde, hvis vi skal have noget at leve af i det her land, for vi har jo ikke en norsk undergrund.
Ja, vi har jo så en dansk undergrund, men vi er løbet tør for penge. Nu sagde du jo sådan set, at vi i første time, da vi havde Dagfinn Højbroden fra Norge ind, at vi ikke havde nogen penge, oliepenge som Norge. Det har vi faktisk.
Vi har brugt dem.
Og vi har sådan set også brændt dem af på velfærd, og nu har vi færre penge, og nu skal vi til at stramme ballerne åbenbart. Men jeg har et andet forslag, og nu bliver jeg selvfølgelig tuet øren ud som venstremand og borgerlig, og det er jeg. Jeg er faktisk det borgerlige retteprogram. Men jeg vil sige, vi har jo sådan set ikke sådan delt mange fidusbamser ud til borgerlige politikere. De er faktisk gået meget til regeringen, når regeringen har foretaget noget fornuftigt. Men jeg vil godt give en motiver, at Lars Løkke for mig bekendt første gang i dette programs levetid kunne få en fidusbamse. Og grunden til, at jeg vil give ham fidusbamsen, det er, at det lykkedes ham at samle de borgerlige partier ved en stor middag et eller andet sted nede i Nyhavn, og de andre fire borgerlige partiledere. Og så har de åbenbart barslet med en kronik, som kom i Berlingske her for i den her uge, eller var det i sidste uge?
Hvor man
jo sådan set siger til regeringen, jamen, lav en finanslovsaftale med os, og vores krav er ikke så store, og så videre. At man gør sig spilbar, man lægger sådan egentlig lidt fladt ned og siger, det, som regeringen har spillet ud med i finansloven, det vil vi egentlig gerne købe mod nogle ganske få forbedringer. Blandt andet fremrykkelse af de planlagte skattelettelser. Det er jo en borgerlig mærkesag, og det vil helt klart i borgerlige ører sige, fint, der er leveret ved kasse 1, hvis man kan få det igennem. Det får man næppe igennem. Men jeg synes, det er smart af ham, fordi det gør jo også, at regeringen får meget svært ved at udstille Lars Løkke som en, der ligger i hængekøjen, når han jo nærmest er kommet hen og sagt, jamen ja, vi er klar. Det med, at man vil prøve på at udstille de borgere, som er i splid med hinanden, det er de mener noget forskelligt på en række områder, jamen det ser også ud til, at der sker sådan en samling omkring ham som statsminister, som gør, at vælgerne siger, nå, jamen de kan jo godt finde ud af at skrive en kronik, og de kan godt finde ud af at gå samle til regeringen. På den måde synes jeg, at det er et lidt af en genistreg, og det, så kan du sige, det er en taktisk bamse, en teknisk bamse, men jeg synes faktisk, det var noget mere smarte, jeg har set for Lars Løkke meget lang tid.
Inden for det lukkede økosystem, så vinder den store anerkendelse. Men nu brugte du selv ordet, vælgerne kan godt se, de kan finde ud af at skrive en kroniksang. Jeg kender ikke ret mange vælgere, som også har overhovedet bemærket den der kronik. Det er kun de meget stærkt interesserede, politisk interesserede. Dem er der så også en del af, formentlig nogle af dem, der lytter til det her program, men jeg synes ikke, at sådan en manøvre, som det jo er, som du også siger, så kan det være en glimrende manøvre, er nok til at give Lars Løkke bamsen. Så vil jeg faktisk prøve at smide et andet kort. Så.
Ja, lad os høre.
Fordi i Dagbladet Politikken, der læste jeg i dag en udtalelse fra en imam, der hedder Navid Bay, tror jeg nok, det udtales. Og han udtaler, at det kan faktisk godt lade sig gøre at være homoseksuel og muslim samtidig. Og det, jeg er glad for, at jeg ikke har problematikken inde på egen krop. Det må være svært med den kultur og de fordomme og alt det, der er omkring homoseksualitet og islam. Men bare det, at en dansk imam nævner det, det synes jeg er et udtryk for noget, der ville være utænkeligt for få år siden, og at der åbenbart er en eller anden bevægelse igennem, så man kan glæde sig over, at der kommer stemmer inden for det muslimske miljø oven i købet fra en imam, som på en eller anden façon viser et udsyn omkring, at man kan finde sig til rette i at være en del af et samfund, hvor der er nogle fuldstændig ukrænkelige borgerrettigheder, og blandt andet den, at man som homoseksuel ikke skal diskrimineres og forfølges. Det synes jeg er overordentligt positivt. Det overrasker mig en del.
Nu er det her ikke et sådan et homoaktivistisk program.
Vi har været lidt...
Der vil selvfølgelig være nogen, der vil sige, at det er vist ikke helt rigtigt. Og i øvrigt, i den forbindelse skal jeg jo faktisk meddele lytterne, at vi har fået et brev i løbet af ugen. Det er sådan, at vi gav jo kronprinsen Fidusbamsen for nogle uger siden, fordi han stod op for russerne i den her homo-OL-debat. Og vi har faktisk fået et brev fra et kort fra Amalienborg, hvor at hofchefen skriver, at hans kongelige højhed, kronprinsen, sender os en hilsen for vores hilsen. At han takker for vores hilsen.
Ja.
Det synes jeg det. Så kronprinsen hører kortet og Stener på Radio 24/7. Følger med i, hvad
eller han
hvad
har
vi
folk
siger.
Til at høre det for sig.
Måske. Nå, men vi har jo ikke så meget tid, og nu skal vi skynde os. Ja, det er fint, at der er grøde i synet på homoseksuelle blandt muslimer. Det synes jeg er fint. Det her, jeg synes, man skal være en politisk sag. Det er ikke nogen politisk sag. Jeg glæder mig jo til, at den samme imam med de her sympatiske synspunkter går på Al Jazeera eller Al Arabiya eller en af de der muslimske kanaler, eller muslimsk radio, eller ikke muslimsk radio, radio for hvor indvandrere sender, og tager debatten med indvandrerne. Hvis han gør det, og med de samme ord, så tror jeg vil lette lidt mere på hatten.
Ja, det er klart,
nu taler han til lidt til det frelste publikum, men det der er en åbning.
Nå, men jeg synes, det er der i hvert fald noget, der bør bemærkes, fordi selvfølgelig er det måske relativt, altså, der er næppe mange af dem, som har et meget, meget, meget firkantet syns på homoseksualitet i den muslimske verden, der sidder og pløjer politikken i dag, selvom politikken ellers er så meget åben over for, hvad der foregår i indvandrermiljøet.
Jeg synes i hvert fald, det er meget tankevækkende, at rigtig mange indvandrere med muslimsk baggrund, de bruger sjældent set af deres sendetid til at faktisk at sige noget om det her. Altså de faktisk politikere fra det rødgrønne segment, der var en fra Enhedslisten, som mente, at hvis man skulle undervise homoseksualitet, det var ikke så godt. Det var det, fordi det var ligesom at holde kameler, have sex med kameler, eller hvordan det var. Sammenlignet det at være gift med en mand, som var gift med en kamel, det var en af Enhedslistens byrådskandidater i Odense, som kom for skade at sige det her. Så der er jo, det er en ny debat. Men
det bliver
vi skal...
spændende at følge, og man tænker, at endemålet kan jo blive, at man får en diskussion om, altså ikke blot om flere koneri, men man kan få lov at have flere manderi også.
Det er jo det. Men Torben, altså, der er jo dybest set ikke rigtig nogen stor usikkerhed om, hvem der skal have fidusbamsen i den her uge. Det ved vi jo godt. Og det tror jeg også, lytterne allerede har regnet ud.
Det er en gammel kending af...
Mette Frederiksen, som er... Beskæftigelsesminister får selvfølgelig fidusbamsen for, at regeringen har droppet det forslag om øremærket barsel for mænd. Der er, nu får man så en præmie, og det er da okay. Det synes jeg nu også er fjollet. Jamen, det er jo det er en lille skønhedsfejl, men
det
ellers...
Det tilskynder, og det er okay, men det er dog ikke et krav. Og det er ikke, altså det er jo fantastisk at se, at Mette Frederiksen også på dette punkt har ændret synspunkt og kommet til fornuft, uanset selv at det kommer til at virke som et fuldstændig rent kvælertag på Rasmus Horn Langhoff, den socialdemokratiske...
Feministisk-politiske ordfører.
Nej, det er han jo. Han er jo officielt ligestillingsordfører, men det er et hårdt slag for ham.
Den er største mandlige feminist.
Han har virkelig kæmpet en brav kamp, og altså, jeg kunne godt forstå ham, hvis han... I dag tænkte, nu kører jeg simpelthen over Øresundsbroen og slår mig ned i Sverige og prøver at gøre en karriere der i Feministpartiet.
Han var meget ked af det, så nogen burde måske sende ham en krammebamse. Man får i hvert fald ikke nogen fidusbamse herfra. Fidusbamsen, den går til Mette Frederiksen, og med stor tak for, at regeringen lader være med at blande sig i, hvordan almindelige voksne mennesker, familier, indretter deres liv og barsel. Tak for det.
Det er
meget bare, vil nogen sige.
Ja, bamsen vil snart... gå afsted med posten.
Men i næste uge, der får vi faktisk besøg af Venstres finansordfører Peter Christensen.
Og så skal vi egentlig ikke sige mere om, for det der kan faktisk forekomme en del ændringer.
Vi skal også have en debat om erhvervsuddannelser, og, som er meget op i tiden. Men
vi når ikke mere i hvert fald i dag. Det var alt for denne gang. I redaktionen, der sad Nina Delfour fra Berlingske Research. Og så er der nyheder.